Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Настоящих людей так немного. Все вы врете, что век их настал.
Михайло Джакович. Светло предодреденья. Сколько будет? У эмиссии говори да бих те видео о своем животу. Radu i genealogiji svoje porodice, govori Mihajlo Đaković, diplomirani pravnik u penziji, pisac i član udruženja književnih prevodilaca Srbije. Svoj pravnički poziv realizovao je u okviru veoma uspešnih srpskih i inostranih kompanija, sarađujući sa industrijskim kompleksima u Libiji, Uzbekistanu, Rumuniji, Kuvajtu, Kini, Siriji, Nigeriji, Rusiji, Poljskoj, Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, Španiji, Francuskoj, Portugali, Indiji, Burmi, Iraku. Sa očeve strane potomak je Bogdana Đakovića, međunarodno visoko priznatog rudarskog stručnjaka. Deda sa majčine strane, Aleksandar Borisović Demake, štabni konjički oficir u carskoj ruskoj armiji, potomak je grofa Jean-François Demakea, oficira garde poslednjeg kralja Luja XVI, koji je posle Francuske revolucije 1789. godine emigrirao sa suprugom engleskinjom u Rusiju i prešao u pravoslavlje. Baka sa majčine strane, Marija Mihajlovna Demake, bila je glavna medicinska sestra dobrovoljac u Prvom svetskom i ruskom građanskom ratu. Jedina je žena nosilac vojničkog ordena za hrabrost 4. stepena.
Zovem se Mihajlo Đaković, diplomirani sam pravnik u penziji, pisac i član udruženja književnih prevodilaca Srbije za ruski jezik. Moja biografija u profesionalnom smislu je dosta obimna. Rođen sam 51. godine, od prvog zaposlenja sam radio kao pravnik na polju spoljne trgovine do kraja svog aktivnog rada, do penzionisanja 2017. godine, i radio sam u spoljnoj trgovini na poslovima uvoza, izvoza i zastupanja stranih firmi. To su bilo uglavnom inženjering firme, a bio sam u prilici i da izvesno vreme u raznim firmama boravim u inostranstvu. Početak je bio, kao što sam rekao, 81. godine u Narodnoj radionosti. Zatim sam radio u Invest Importu od 89. godine, najduže do skoro 97. godine, kada sam imao prilike da budem delegat Invest Importa na poslovima organizovanja i kontrole reeksporta iz Rusije za Italiju. Posle toga, 94. do 97. godine, skoro 4 godine, bio sam delegat Invest Importa kao viši samostalni saradnik u našoj offshore kompaniji u Limasolu na Kipru. Inače, Invest Import je bio velika kompanija, inženjering kompanija, koja je bila dosta vezana za poslove u Sovjetskom savezu i Rusiji, u raznim oblastima Rusije, u Raskazovu, u Tambovskoj oblasti, u Ostaškovu, u Kursku, u Ševekinu, Moskvi, Krasnojarsku, Novorusijsku. Posle moje karijere u Invest Importu, na povratku iz Rusije, zaposlio sam se u kompaniji Lemis, austrijskoj kompaniji iz Beča, koja se bavila konsultingom, projektovanjem i realizacijom za farmaceutsku industriju, industriju hrane, i tu sam bio direktor sektora. Kad sam napustio austrijsku firmu u martu 2001. godine, na molbu moga prijatelja, koji je imao svoju kompaniju, i trebao mu je neko ko će da organizuje rad u Libiji, proveo sam godinu dana kao zamenik upravnika pogona, koordinator i prevodilac za ruski i engleski jezik u fabrici za proizvodnju polijetilena u Raslanufu u Libiji, iz razloga što je naša ekipa koju smo mi vodili, oko 60 ljudi, bila sastavljena od naših stručnjaka i radnika iz Srbije, Ukrajine, Rusije i Kine. Po povratku iz Libije nastavio sam rad u kompaniji Petrol Comet. To je kompanija koja je bila specijalizovana za inženjering i pružanje širokog spektra tehničkog servisa u svim tipovima industrijskih postrojenja, na raznim industrijskim kompleksima u Libiji, u Rumuniji, Kuvajtu i tako dalje. Bio sam direktor sektora za izvoz i uvoz. Kad su zbog događaja u Libiji kompanija zapala u poteškoće, prešao sam u firmu Ekotehna Beograd, koja je specijalizovana za inženjering, izvođenje investicionih radova, projektovanje studija, istraživanja i raznih tehničkih tehnoloških usluga, a sadržala je u sebi i zastupanje stranih firmi koja se bavi komunalnom opremom za održavanje puteva i gradskih područja. Imao sam privilegiju da tokom svog rada, znači, boravim u raznim zemljama, upoznam razne ljude, razne tradicije, razne običaje, što me obogatilo u svakom smislu. Najzanimljivije mi je bilo u Libiji, jer je to potpuno druga kultura, drugi način života, ali su ljudi svude isti, ima dobrih, ima nezgodnih, ali sam bio izuzetno dobro primljen, čak ono što se retko dešava, pozivali su me čak i u kućne posete i tako dalje. I u to vreme moram da kažem da je situacija u Libiji bila izvanredna dok je Gadafi bio živ. On je držao radikalni islam pod presijom, nije bilo nikakvih problema, mogli ste u tri noću da se šetate gradom, ništa nam ne bi falilo. Naklonjen je bio izuzetno kompanijama iz Jugoslavije, pogotovo iz Srbije. Bio je oženjen i našom ženom, koju je upoznao na svom školovanju u Mostaru. On je čak bio jedan od prvih donatora, mislim da je donacija bila oko 10 miliona dolara tokom građanskog rata u Jugoslaviji, koje je dao za pomoć nezbrinutoj deci i žrtvama. Nažalost, završio je, kao što znamo, na užasan način, posle čega je bilo normalno da Libija zapadne u ovakav haos i da se jedna bogata zemlja pretvori u jedno poprište sukoba i raspada. Što se tiče prijatnosti neke, svakako mi je boravak u Rusiji predstavljao najveće zadovoljstvo, jer krv nije voda, a srodni smo. Možda ne toliko koliko ljudi misle da smo srodni, dodirna tačka jeste pravoslavlje, međutim u duhovnom smislu postoji velika razlika, naročito zbog toga što Rusija, koja je bila pod presijom komunizma, je ipak održala mnogo više duhovnosti. Oni su pod presijom bili evo skoro 100 godina od revolucije oktobarske do danas. Ipak se nije ugasilo pravoslavlje, koje je svuda tinjalo, iako je bilo presije, za razliku od nas, gde je ova presija trajala mnogo kraće, ali smo se mi prilično odrodili. Bogu hvala, evo i sada se to kod nas ponovno javlja, neka težnja za verom u Boga, za pravoslavlje, pa neka bude čak i pomodno, ali od nečega se mora krenuti.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Что се тиче моих родителей и предака, moj otac, inženjer Bogdan Đaković, rodio se 1912. godine u Glamoču. On je bio diplomat s generacije na Rudarskom fakultetu u Ljubljani. Posle završene gimnazije u Sarajevu, upisao se na Rudarski fakultet u Ljubljani zbog toga što je Rudarski fakultet u Ljubljani u Kraljevini Jugoslaviji važio za jednog od najboljih rudarskih fakulteta u srednjoj Evropi, jer predavači su bili vrhunski stručnjaci iz Nemačke i profesori, fantastični stručnjaci iz mineralogije i rudarstva iz redova ruske emigracije. Francuski lovci, da kažem, na talente uočili su ga na fakultetu I pošto su imali rudnik Šuplja stena na Avali, odmah su ga zgrabili posle diplome i postavili su ga za tehničkog direktora avalskog rudnika olova i cinka Šuplja stena. Posle rata bili su oni veliki bazeni, čitav kompleks bazena pod Avalom. Posle toga je bio tehnički direktor rudnika molibdena Mačkatica kod Surdulice, a posle rata je bio tehnički direktor kosovskog rudnika olova i cinka Trepča, glavni inspektor za rudarstvo Srbije i Makedonije, dugogodišnji aktivni i počasni predsednik Društva inženjera i tehničara Srbije i Jugoslavije, član međunarodne tehničke pomoći i specijalni tehnički savjetnik organizacije Ujedinjenih nacija za pomoć zemljama u razvoju. Karijeru je završio kao osnivač i generalni direktor udruženja proizvođača ferolegura, retkih metala i karbida Jugoslavije. Između ostalog bio je i član Komiteta za privrednu saradnju sa Velikom Britanijom. Moj deda sa očeve strane, Danilo Đaković, bio je službenik državne uprave u Glamoču i Sarajevu. U prvom braku je bio oženjen bliskom srodnicom našeg poznatog pesnika Jovana Dučića i iz tog braka ima dete, polubrata moga oca, ali pošto je majka vrlo rano umrla, pred smrti je zaklala moga dedu Danila da oženi njegovu najbolju drugaricu koja će jedina moći da čuva njegovog sina Predraga. Tako je bilo, on je tek na diplomi saznao da moja baka Mara nije rođena majka. Moj otac ima dva brata, Predraga sveštenika i Ljubodraga šumarskog inženjera. Moja majka Ana Đaković rođena je za vreme građanskog rata u Rusiji 1918. godine u Falešti u Rumuniji, gde se zatekao moj deda i baka na frontu. Završila je ruski niži i srednji licej internat, niži u Beloj Crkvi, a srednji u Hrastovcu u Sloveniji. Diplomirala je Trgovačku akademiju u Ljubljani 1937. godine, gde je posle upoznala moga oca i po njegovom postavljenju na mesto tehničkog direktora Avalskog rudnika preselili su se u Beograd. 40. godine je rođen moj stariji brat Vladimir, a ja sam rođen 11 godina kasnije, 51. On je bio predratno, ja sam posleratno dete. Zaboravio sam da kažem za baku po očevoj liniji, Mara Đaković, ona je bila iz viđene svešteničke porodice iz Modriče, čiji je otac Stevo bio školski drug i prijatelj Nikole Tesle, čak je i sahranio Teslinu sestru, a njen brat Stevo bio je starešina crkve u Modriči i podigao je crkvu na Majevici. Što se tiče druge ove ruske grane, deda sa majčine strane, Aleksandar Borisović de Make, rođen 1888. godine, bio je potomak grofa Jean-François de Make, oficira garde poslednjeg kralja Luja XVI. I da ne bi završio kao i kralj, posle Francuske revolucije 1789. godine emigrirao je sa svojom suprugom engleskinjom u Rusiju i prešao u pravoslavlje. Naselili su se na jugu, gde je moj deda i rođen u Samari. Inače, on je završio vojnu konjičku akademiju u Jelisavetgradu, današnji Kirovograd u Ukrajini, i bio je konjički oficir u carskoj ruskoj armiji pod komandom glavnokomandujućeg ruske armije i predsednika ruskog opšte vojnog saveza, generala lajtnanta Petra Nikolajevića Vrangela. Što se tiče moje bake, koja je bila čudo od žene, ona je rođena u porodici jako bogatog veleposednika, odrasla u Svili Kadifi sa dve guvernante francuske njenice, zbog čega je govorila francuski i nemački potpuno kao što je govorila i ruski. Ono što je započelo celu tu epopeju tog ruskog ogranka, neverovatan je susret sa najmlađim bratom Nikolaja II. Romanova, kad se moja baka vraćala sa studija kući da provede božićne praznike, na peronu je slučajno, on je verovatno izašao da popuši cigaru, srela se sa knezom Romanovim, koji je videvši je u školskoj uniformi, jer su oni na fakultetu nosili uniforme, zapitao da možda ne studira medicinu. Ovo je bila prosto igra sudbine, jer baka jeste počela da studira medicinu, međutim, smučila je se anatomija i ona se prepisala na pravni fakultet. Ona je izjavila žaljenje da ne studira, međutim knez je insistirao i molio da agituje među svojim drugaricama ili poznanicama koji su studirali medicinu da se prijave kao dobrovoljci na front jer im nedostaje medicinsko osoblje. Umiru ranjenici, nema ko da ih neguje, fale lekari, fale sestre.
Koja je to godina?
1915. Baka je otišla kući, bacila uniformu i otišla na front. Gde je provela 7 godina? Prvo je zahvatio Prvi svetski rat, pa revolucija i ona je do kraja, dok nije kapitulirala carska ruska armija, bila sve vreme na frontu. Tako se i moja majka rodila 1918. na frontu u Besarabiji, današnjoj Moldaviji. Ona je takođe bila prva žena u Rusiji koja je letela avionom, i to vojnim avionom za vreme Prvog svetskog rata, na frontu. Takođe je jedina žena nosilac specijalnog ordena za hrabrost, koji se inače dodeljuje samo vojnim licima, a inače je bila u štabskoj bolnici iste armije u kojoj je bio i moj deda, dobila je medalju za hrabrost 4. stepena. Ja je nikad nisam pitao zašto je dobila, eto, moje gluposti i propusta, ali eto, igrom sudbine, prilikom mog boravka u Rusiji, višekratnih boravaka, ja sam upoznao jednog poslovnog kolegu koji se bavio numizmatikom i skupljao ordenje i hvalio se kako ima sve moguće ordene srpske vojske. I kad sam ja pomenuo ovaj orden, kako je baka poklonila taj orden mome starijem sinu, jer nosi dedino ime Aleksandar, on je rekao, nemoguće, šta je bila vaša baka? Ja kažem, bila medicinska sestra. Pa kaže, to je bio samo vojnički orden. Ja sam mu dao broj ordena koji je izgraviran na tome. Zahvaljujući njemu znam sada zašto je ona dobila taj orden. A orden je dobila jednom prilikom kad se ruska vojska, Bela armija, povukla i ostavila nebranjenu bolnicu. Pod naletima Crvene armije ona je angažovala seljake, narod, lovce i tako dalje i oni su se borili skoro dan i noć da bi sačuvali tu bolnicu. Bolnicu su odbranili dok se nisu vratile trupe Bele armije. Posle kapitulacije ruske carske vojske, oni su se prvo prebacili u Tursku, u izbjeglički kamp u Galipolju i onda su rešili da se presele kod njene majke, u Kišinjev, jer je taj deo pripao po Versajskom miru Rumuniji, nije bio pod Sovjetskim savezom. Međutim, postoje jedan mali problem, a to je da je rumunska vojska imala jako slab kadar i tražila je od ruskih oficira da pojačaju rumunsku armiju. Međutim, moj deda je sa indignacijom odbio, on se zakleo caru ruskom da bude u ruskoj vojsci, a pošto je rumunska vojska vrlo često išla u borbe sa boljševicima na granici, on nije hteo da se sukobi sa svojim sunarodnicima, bez obzira što su u prethodnom periodu bili protivnici. Ali i crveni i beli su bili Rusi, on nije hteo to da dopusti. Napustio je ekspresno Rumuniju, došli su u Kraljevinu Jugoslaviju, gde ih je primio oberučke kralj Aleksandar kao ruski pitomac, imao veliku naklonost prema Rusima i bila im je određena Slovenija. Mama je bila još ostala jedno vreme kod bake u Kišinjevu, da bi kasnije, kad je napunila 2 godine, došla kod majke i oca u Ljubljanu. Oni su živjeli dosta teško, da bi bilo sve još smešnije, sa bakom je došao i njen kuvar, koji je nikad nije napustio od kad je otišla iz Rusije, tako da je morala da hrani i kuvara. Dobro, našla mu je mesto, a majku je bila prinuđena da da u taj ruski internat u Beloj crkvi, jer bi tamo bila obezbeđenija i mirnije živela, imala bolju hranu. Dedi nije bila priznata vojna karijera, on je došao praktično bez dokumenata i zaposlio se na carini u Jesenicama. A baka, da bi upotpunila budžet, počela je sticajem okolnosti, jer je došla do ruku jedan žurnal o umetničkom francuskom vezu, počela je da vežba umetnički francuski vez. I znalo se u Ljubljani, su pričali, kad u 3 sata noću gori sijalica, negde znate da to Marija uči da veze. Njen prvi angažman je bio za grofove celjske, Jevreji, bili su vlasnici one poznate fabrike Emo Celje za posuđe. Imali su retardiranu ćerku koja je trebao da se izveze devojačka sprema i ona je to jako uspešno uradila, dobila veoma dobru naknadu i protežiranje od tih grofova i tako da je dobila dosta široku klijentelu u Sloveniji i omogućila prilično dobar život posle svega toga. Majka je završila trgovačku akademiju, išla je na solo pevanje, imala jako lep koloraturni sopran, ali eto, usledila je vrlo brzo udaja za mog oca i preseljenje u Beograd. 1941. godine moj otac je i predvideo i shvatio da će promene koje će da uslede, da će Hitler vrlo brzo da zauzme Austriju i Sloveniju i uplašio se za sudbinu ruskih emigranata i praktično naterao baku i dedu da se presele u Beograd. Ona je nastavila normalan život ovde, nije imala prilike da se bavi ovim svojim vezom u toku rata, ali neposredno po završetku rata, negde 50. godina, sticajem okolnosti, ona je stupila u kontakt sa jednom gospođom Jovanović, koja je inače baka poznatih naših hirurda, braće Bajec, koja je inače šila košulje za predsjednika Tita. I kad je ona čula za ovaj umetnički vez, zamolila moju baku da izveze monogram na košulji i baka je to uradila. Nekome se to verovatno svidelo, ili službe koja je Tita oblačila, ili možda Jovanki. Uglavnom, Jovanka je izrazila želju da je moja baka veze već gotove haljine. I tako je to bilo. Dugi niz godina, pošto je to sve rađeno u tajnosti zbog atentata, ovoga, onoga, krilo se kad tačno Tito putuje, gde putuje i tako dalje. I onda bi iz nebuha došla Jovankina sekretarica, donela haljine i rekla, recimo, ove dve, tri haljine moraju da budu završene do petka, to je recimo bio ponedeljak. Onda sam ja bio prisutan kada je njena sekretarica dolazila sa termosom crne kafe, boksom cigareta i sendvičima i pravila moje baki društvo da bi ona mogla dan, noć da veze te haljine.
Со двора подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит.
Мой деда есть ему отпор страшен према Ленину, за то, что я него смотрел, као glavnog uzročnika strašnog događanja u Rusiji, bratoubilačkog rata i svega toga, dok prema Staljinu nije imao neki konkretan odnos, nije doživeo strahote staljinističke, a s druge strane, kao vojnik, je vjerovatno više bio okrenut Staljinu kao pobedniku u Drugom svjetskom ratu. Prema Titu je bio potpuno indiferentan. S druge strane, kad je već bio državljanin Jugoslavije, nikad nije hteo da ode više u Rusiju. On je očigledno presekao pupčanu vrpcu. On nije ni hteo da napušta Rusiju, nego je baka iskoristila kad je on bio teško ranjen na frontu, da ga ukrca na posljednji voz sa ranjenicima i da ga izbaci iz Rusije, što je on nikad nije oprostio, jer nije hteo da napušta Rusiju bez obzira na sudbinu koja ga je čekala, ali mu je ona spasla glavu sigurno. Ona mu je rekla, da li si normalan kao beli, kao oficir i kao grof, prva taraba je tvoja. Puno je pričao o Vrangelu, ali jedan moment mi je naročito ostao u sećanju i ja mislim da je toliko bilo dirljivo. Ja sam se vraćao sa fakulteta, zatekao sam dedu, nikog nije bilo kod kuće, on je stajao u stavu mirno ispred televizora i bilo je na televiziji prenos nešto neki sa Crvenog trga. I ja sam ga pitao šta je, on me je učutko i na kraju salutirao. Ja sam pitao šta gledaš? Kaže, gledam sahranu maršala Buđonija. Ja kažem, čoveč, ali on je tebe direktno izbacio iz Rusije jer je pobedio u borbi sa generalajtnantom Vrangelom. On kaže, da, ali on nije bio političar, on je bio veliki protivnik. Tako da je on u stavu mirno odao počast svome neprijatelju. Stav moga oca prema Titu generalno je naročito ostao u sećanju i kao razbijaču međunarodnog radničkog pokreta i kao čoveka koji je se zakleo da će da uništi Srbe i da se neće oporaviti sljedećih 100 godina i to je očigledno i prilično uspešno odradio. Moja baka je radila taj posao jer ga je volela I ona nije gledala to kao neku saradnju sa režimom ili bilo čime, nego kao umetničko delo koje se potpuno unosilo. Iako je rekla da je Jovanka bila prilično tvrdoglava, da nije htela često da posluša njene savete oko boja, oko grafike, oko nekih sandala koje je ona htela njoj da izveze. Njena zaostavština, ostale su izvezeni monogrami, izvezene maramice, izvezene čipkane bluze sa bogato ukrašenim kragnama, bluze gde se vezlo iznutra, ne spolja, nego iznutra da bi se ocrtao taj motiv na spoljašnjoj strani.
Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит, каждый сам ему выносит и спасибо говорит.
Мой сын и мой старый сын Александр, он je завершил Imperial College в Лондону на одельку за материалы. I kad je doktorirao, doktorirao je na Imperialu sa 23 godine. Tako da je postao mlađi doktor nauka nego Vojislav Šešelj. Zaposlio se u Rolls-Royce, u fabrici Rolls-Royce kao stručnjak za aviomotore. I dan danas živi u Engleskoj, uprkos želji i čestim dolascima na punjenje baterija u Srbiju, ali je tamo opet našao svoju karijeru. Od njega imamo najstarijeg unuka Stefana, koji će sledeće godine da upiše neurohirurgiju, iz prvog braka sa Čileankom, koja je takođe doktor nauka na istom fakultetu, a u drugom braku sa Ruskinjom imamo unuka Marka, 3,5 godine, i snaja ponovo u drugom stanju sa nadom da će biti žensko, zato što i mlađi sin koji je sa nama ovde u Beogradu, koji je završio turizam i ugostiteljstvo i Singidunum i radi u turističkoj organizaciji Beograda, on je dobio sad opet sina, trećeg unuka muškog, Nikolu, koji će sada da napuni godinu dana, i njegovo područje delatnosti je uglavnom Rusija, Ukrajina i taj deo istočne Evrope, zbog toga što praktično u firmi jedini govori ruski jezik.
Он и звука не проронит, только ест и только пьет, грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. От того-то знать не весел дом, в котором мы живем, над лампочку повесить. Денег все не соберем.
Eto tako sam ja odrastao u slovenskoj simbiozi balkanskog nesputanog temperamenta moga oca, neverovatne snage, ambicije, upornosti i vrednoće i nestvarne mirnoće i gospodskog vaspitanja mog ruskog dela porodice, pomirljivosti sa istorijskim okolnostima, urođene patriotizma, široke kulture i bogatstva ruskog jezika i književnosti, rastuću sa praktično dva maternja jezika, verom u Boga i dva rodoljubiva korena, postao sam Srbin sa ruskom dušom. To me je i nagnalo da se latim jednog teškog posla, za koji su mi sugerisali da je nemoguće, da prepevam pesme Bulata Okudžave. 60. godine njegove pesme su se brzinom munje širile Sovjetskim savezom, pevali su ih uz gitaru na gradilištima i u vozovi. Dešavalo se, rekao je jednom Jevtušenko, da dok šetate Moskvom, na primjer nedeljom pored studentskog doma, kroz tri prozora odjednom čujete istovremeno tri različite pesme Bulata Okudžave. Mnogi su pokušavali da ga prepevaju, neuspešno. Prepevati pesme Bulata Okudžave predstavljalo je za mene, iako Rusa po majci, sa odličnim znanjem i ruskog i srpskog jezika, koliko težak, toliko i izazovan, a ujedno i prijatan zadatak. Trebalo je zadržati njegovu poruku i misao sa jedne strane, a ne razrušiti čistotu, jednostavnost i izražajnost njegovog jezika sa druge strane. A ono što je pričinjavalo posebnu teškoću, bila je potreba da se u sve pomenuto ujedno zadrži istovetan ritam i sklad muzike, što bi omogućilo onima koji se sa ovim pesmama srode, da i sami mogu sa ili bez gitare da ih pevuše i uživaju u njima. Ja sam prepavao tako da mogu da se izvode na srpskom jeziku.
Всю ночь кричали петухи, и шеями мотались.
Tonska režija Nenad Đorđević. Autor emisije je Biljana Đorović.